Esiet sveicināti! 385,152, 703,364. Starpība acīm redzama, jeb ausīm dzirdama. Kas šie pa skaitļiem? Lidostā Rīga apkalpoto pasažieru skaits 2023. gada februārī un jūlijā. Starpība teju dubultā. Un šogad pasažieri ir vēl vairāk. Vai tas nozīmē garākas rindas lidostā pie drošības pārbaudes? Kas notiek Latvijas gaisa vārtos par to šodien raidījumā? Mana studijas viešņa, Lidostas Rīga komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulakova. Laura, sveiki! Laura, nu, sāksim uzreiz ar kaut kādiem jaunumiem, jo mēs ļoti regulāri to vienu raidījumu gadā veltām lidostā Rīga, kas tur notiek un par visām drošības pārbaudēm un tā tālāk un tā tālāk. Un vienmēr kaut kas jauns tomēr arī lidostā ir. Kas šobrīd ir tāds nu, pats aktuālākais?
Nu, laikam pats aktuālākais ir pēdējā laikā klāt nākušie jaunie transporta veidi no lidostu, un pats pēdējais ir ekspresbus, kas patiešām ir ļoti ilgus gadus gaidīts transporta veids, kas ir ātrāks maršruts ar mazāk pieturām, līdz ar to īsāks ceļš, arī augstāks komforts pasažieriem, pielāgotas vietas bagāžai, Wi-Fi un ko nu tik tur visu mūsu partneris Lux Express nesola.
Ko var paspēt par tām minūtēm.
Jā, tā kā busiņš jau kursē, jā, tāds ļoti smuks, sarkans, katru dienu vairākas reizes piestāja lidostā un jā, nu ceram, ka šis maršruts arī noturēsies, ka pasažieri viņu izmantos, jo tā bija tāda lieta, ko mēs patiešām ilgus gadus bijām gaidījuši kādu pārvadātāju, kurš būtu gatavs šādu maršrutu atklāt.
Jo, nu, laikam neviena normāla lidosta neiztiek bez tā, ka ir šāds faktiski ekspresis maršruts autobusa, jā, nu, citiem tur ir tramvajs vai kā citādi, jā, kā piebrauc arī vilcieni, protams, ir, varbūt vilcieni arī kādreiz mums būs, bet domāju, ka tuvākā laikā mēs to nevaram cerēt bez autobusa, gan nakts stundās. Tas kaut ko maina?
Lux Express ļoti nopietni strādāja ar mūsu kolēģiem analizējot pasažieru plūsmas, un tie viņu reisi ir tiešām ļoti labi pielāgoti tieši tiem brīžiem, kad ir visvairāk pasažieru un kad ir vislielākā vajadzība un kad, teiksim, ir mazāk to alternatīvo braukšanas veidu. Tā kā nu, gribētu uzcerēt, ka jā, tas taiskaitā uzlabos arī agros rītus un vēlos vakarus. Un protams, jāatcerās, ka arī Rīgas satiksme ir nedaudz pamainījusi savu 22. Maršruta laikus, un arī šie laiki tagad ir vairāk pielāgoti tieši agrā rīta un vēlā vakara pasažieriem arī.
Vienmēr sakot, līdz centram var droši nokļūt, ja? Pilsētā. Citādi personiskais transports nekādas lielas izmaiņas nav notikušas.
Protams, var braukt tieši kā vienmēr, tikai ir jāseko līdzi rūpīgi ceļazīmēm, jo ņemot vērā tos vērienīgos būvdarbus, kas pie mums joprojām tomēr iet uz priekšu.
Iet uz priekšu, kaut kas kusts,
jā. Iet uz priekšu, jā, tad ir ik pa laicījām kaut kādas izmaiņas, ja viņas nav tādas radikāli kritiskas, bet, nu, teiksim, kaut kur ir viens celiņš aiztaisīts ciet, kaut kur kāda josla vai nedaudz pamainījies piebraukšanas maršruts, tad vienkārši braucot uz lidostu ir jāseko līdzi ceļzīmēm un jāskatās, kā tad var nonākt līdz stāvvietām, bet tā citādi jā, stāvvietas ir joprojām pieejamas.
Mm-hmm. Nu, lūk, tad jau, ka mēs esam nonākuši pašā lidostā, kā tur būs, jo es skatos tiešām 2024. Gada atkal statistika rāda, ka tāds neliels pieaugums visos mēnešos ir, tur vairāk un vairāk pasažieri ielido, izlido un vienmēr sakot, viss iet uz priekšu, tas nozīmē, ka visdrīzākais, ka jau jūlijā būs arī vismaz 700,000 pasažieru turpu šurpu. Būs rindas, ar to jārēķinās pie drošības pārbaudēm?
Mēs par šiem gadiem, par Covid gadiem, kad bija pavisam maz pasažieru, un arī šajos gados, kad mēs pamazām atgriežamies tajā slavenajā 19. gada līmenī, pret ko jau
bija maksimums.
Tas bija rekords, maksimums visā aviācijas nozarē, ne tikai Rīgas lidostā, bet arī citvietā Eiropā. Tad pamazām atgriežamies pie šiem skaitļiem, bet mēs arī esam daudz mājasdarbus par šo laiku izdarījuši. Esam dažādā veidā optimizējuši procesus, pātrinājuši, ieviesuši šādas inovācijas. Ir mums gan jaunie rengeni, lielās pārbaudas iekārtas, esam atvēruši ģimenes līniju, kas arī tā kā palīdz to pasažieru plūsmu, teiksim, organizēt labāk un ātrāk šos procesus veikt. Tā kā gribētos cerēt, ka procesi notiks raitāk un milzīgu rindu nebūs, ar ko mēs saskārāmies 19. gadā, bet, protams, ir jārēķinās ar to, ka mūsu kapacitāte ir tāda, kāda viņa ir. Mūsu vecais termināls ir savu laiku nokalpojis un viņa sienas paplest lielākas, lai ieliktu vairāk drošības līniju, vienkārši fiziski nav iespējams. Un tāpēc tas galvenais darbs, uz ko mēs koncentrējamies, protams, ir jaunā termināļa projekts, kur šobrīd ir izsludināts būvniecības konkurss. Un plānojam vai nu šī gada beigās vai nākamā gada sākumā uzsākt būvdarbus un ceram līdz 28. gadam, ka būs mums jauns liels skaists termināls un tad vairs šitie jautājumi nebūs.
Un tas jaunais termināls, kur atradīsies?
Jaunais termināls atradīs, viņš būs savienots ar pašreizējo terminālu, viņš atradīsies tur, kur šobrīd ir īstermiņa autostāvvieta, tur, kur mēs...
Priekšā, respektīvi, ja?
Tieši priekšā, jā.
Jā,
un tad vēl... Lidost pilnībā mainīsies, pilnībā.
Jā. Bet tagad, kā es varētu pretendēt uz to ģimenes līniju? Kādi noteikumi ir nepieciešami, lai es tur varētu...
Uz ģimenes līniju jūs varat pretendēt, ja jums ir bērni līdz 15 gadu vecumam. Es tagad baidos nokļūdīties, ceru, ka nenokļūdies, tad bērni līdz 15 gadu vecumam, vai arī ģimenes karte, ja daudz bērnu ģimenēm ir tās speciālās kartas, tātad ar
un
šo
bērni var palikt mājās, ja.
Ar šo karti jūs varat ceļot arī tad, ja bērni paliek mājās, ceļot šo te ģimenes līniju.
No, redz,
bet, protams, bonus. Atkal pasažieriem lidostā vienmēr ir jābūt gudram, un, ir jāskatās, jo var jau būt situācijas, ka, piemēram, ir kāds lielais čartera reiss, kur ir daudz ģimenes ar bērniem. Un tad iespējams, ka jums pat ir izdevīgāk ar saviem bērniem iet pa parasto drošības līniju, nevis gaidīt tajā ģimenes līnijā, kur ir jau daudz priekšā ģimenes.
Jo tur sākusies lielā jēzga.
Jo tur ir sākusies lielā jēzga. Tā kā aicinam vienmēr tomēr
novērtēt
situāciju esošo. Un, protams, arī mūsu klientu servis darbinieki, tas arī mums ir tāds, nu nevarētu teikt, ka jaunums, bet intensīvāk šo iespēju izmantojam, jā, ka kolēģi palīdz pasažieriem norientēties un novirza tā, lai tā plūsma raitāk iet.
No, tas gan jā, tur vienmēr jau kāds skatās un tā saka, lūdzu tu turieni. Jā, bet, nu, tad mēs esam nonākuši līdz tiem drošības pārbaudēm. Nu, pagājušo gadu tik izmestāts tāds arī labs āķis, ka daudz kas varētu mainīties, proti arī tās pašas ūdens pudeles varētu, ka nest caur un vēl kaut ko tas ir noticis vai vēl gaidām tādas lietas?
Tad mums šobrīd Rīgas lidostā ir dažas šādas iekārtas atsevišķos punktos, ne visos, tai pašā ģimenes līnijā, piemēram, ir šī iekārta, kur var neņemt ārā ūdens pudeles, arī citus šķidrumus, kur var vēst cauri lielākus tilpumus, bet šeit atkal es gribētu uzsvērt, ka tā, protams, nav nekāda panaceja un brīnumi ar nekāda nenotiek, un patiesība sakot, tā kā šobrīd Eiropā ir tāds pārejas periods no vecajām iekārtām uz šīm te jaunajām iekārtām, pasažieriem ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo, jo ir lidostas, kuras ir pilnībā pārgājušas uz jaunām iekārtām. Ir lidostas, kuras ir pārgājušas daļēji uz jaunām iekārtām, kā piemēram mēs, ja mums dažas ir un pārējās līnijas strādā kā parasti. Un līdz ar to ir ļoti jāuzmanās ar bagāžas krāmēšanu un vienmēr ir jāpārbauda tajā lidostā, caur kuru jūs taisties ceļot, kāda viņiem ir situācija. Jā. Lai negadītos tā, ka jūs saliekat somu, domājot, ka jūs varēsiet, teiksim, neņemt šķidrumus ārā un vēst lielāku tilpumu šķidrumus, un tomēr izrādās, ka vai nu tajā lidostā, vai kādā pa ceļam, kādā citā lidostā, kur jūs, piemēram, ejat tranzītā, vai kā savādāk, ka tur šo iekārtu vēl nav, un tad jums nākās visu bagāžu pakot ārā
un šo tā arī izmest ārā,
un ņemt ņemt ārā. Tā kā šobrīd ir tāda pārējais situācija, puspakārt situācija, kad var būt ļoti dažādi un ir lidosts, ja, kur ir, teiksim, viena līnija aprīkota un otra nav aprīkota un trešā atkal ir, un tad, nu, kurā tu trāpi, tad
kā tā tev pateikt? Ir situācija. Kā to pateikt? Ir kaut kur rakstīts tas viss?
Jā, lidostas savās mājaslapās, protams, pašlaik ļoti aktīvi tieši informē par šo. Tā kā noteikti var skatīties attiecīgās lidostas mājaslapu, vienkārši izpētīt un paskatīties, kāda viņiem ir aktuālā situācija.
Aha, un ja varbūt ir zināms arī, kur no tādām populārākajām lidostām šobrīd jau ir aprīkots ar šādām drošības...
Nu, pašas pirmās pārgāja un arī... arī, teiksim, skaļi par to paziņoja, ka vairs nav jāņem ārā šķidrumi un kad ir lielāki tilpumi atļauti, ir Lielbritānijas lidostas, bet tieši kā reiz pirms dažām dienām lasīju, ka arī viņi šādās un tādās lidostās šobrīd ir atjaunojuši iepriekšējās prasības.
Tā.
Par iemesliem nevaru pateikt, kāpēc tas tā ir, bet jā, tieši lasīju, tāpēc es saku, ka šobrīd ir tāds...
Kaut kas lūst, atcerēt, redzot visdrīzāk.
Jā, nu, iekārts ir jaunas, protams, viņas lielā mērā tiek tagad pārbaudītas praksē un vasaras sezona visur ir intensīvāka un līdz ar to iespējams, ka kaut kur ir secināts, ka varbūt ir liederīgāk atgriezties pie vecajām iekārtām.
Mm-hmm. Bet, nu, ja man tāda tiešām ir, nu, kaut kādu, nezinu, suvenīru, lielu pudeli, gribu vest ar kaut kādu šķidrumu vienalga kādu, tas nozīmē, ka es pieejot pie šiem vārtiem varu palūgt attiecīgi, ka, nu, tagad mēs iesim tieši šeit cauri, nu, tāpēc, ka man vajadzētu, nu, to... dabūt tomēr tur, kur es to vēlos nogādāt ar savu rokas bagāžu.
Nē, tā nebūs iespējams, nē, jo plūsma viņa kā iet
tā iet.
Tā gluži nevarēs.
Lūdzu, es gribu būt ģimenes līnijā. Tā nesanāks,
jā. Tas īsti nebūs.
Skaidrs, jā. Tā, zināmā mērā, laimes spēle. Jā. Joprojām visdrīzāk es paliekam pie tā, ka...
Joprojām tomēr būtu ieteicams, jā, sekot iepriekšējām prasībām, jo tas ir vienkārši ērtāk un drošāk pašreizējā brīdī. Un tad, kad jau visi būs... 100% pārgājuši, tad, protams, varēs ceļot.
Uh-huh. Viens no arī no tiem mužīgajiem stāstiem ir par to, kas mums telefonos, fotoaparātos, powerbankās un tā tālāk atrodas respektīvi šī akumulātori. Kaut kas ir mainījies vai joprojām tie paši noteikumi, kur drīkst likt lielos un kur jāņem, respektīvi, ka lielos jāņem līdzi ir bagāžā, respektīvi rokas bagāžā, un tad tās mazākos varbūt, ka to var atstāt arī parastajā. Nodošanas bagāžā.
Tā. Jā, tieši tā, viss ir tieši tāpat, un, diemžēl, joprojām diezgan bieži cilvēki kļūdās ar šīm te lietām, bet prasības nav mainījušās. Jā, lielos akumulātorus ņemam sev līdzi, tos nododamajā bagāžā nevar likt. Atceramies, ka tādām lietām kā salti, powerbankas ir gan jaudas ierobežojumi, gan skaita ierobežojumi, tā tad nevairāk pa 15 vai 20 atkarībā no jaudas un veida. To visu var kārtīgi izpētīt arī Rīgas lidostas mājaslapā. Ir mums vesela sadaļa par baterijām un akumulatoriem un litijiem, kur var uzmanīgi visu izpētīt. Un jāatcerās arī, ka ir noteikts jaudas vai litija gramu apjoms, virs kura šādas ierītes pārdāt nedrīkst vispār.
Mm-hmm.
Jā, tātad, jā, ļoti jaudīgas, ļoti, ļoti, ļoti lielas, tātad viņas vispār avio pārdājumos pārdāt nedrīkst, bet, nu, tas, protams, nav nekas tāds, ko mēs ikdienā lietojam, bet...
Bet mašīnas akumulātors varētu būt, ka tas...
Jā, piemēram, nekādi, jā. Jā, to, piemēram, varbūt nevajadzētu mēģināt vēst, jā. Un otra lieta, protams, kas joprojām arī mums ir aktuāls, ir stāsts par krāsām.
Mhm.
Es tīvi par krāsām, kuras satur vielas, kuras pārrudājumos nav atļautas, un arī tomēr diezgan bieži aizvien sastopamies ar pārpratumiem šajā ziņā, ka cilvēks tur vēlās, nezinu, atvaļinājumu ceļojumā paņemt līdz...
Ko?
Akvareļu krāsas vai tādas vai šādas krāsas, nezinu, uzzīmēt par piemiņu kādu ainavu vai vienkārši plenērā dodās, jā, un ir līdz arī tā skaitā krāsas, kas satur neatļautas kaut kādas vielas, un tad mums, tiemžēl, nākās izņemt.
Tad akvarelis, kas vēl eļļas arī, un akrils?
Tur atkal ir jāskatās, ka ne visi akvareļi satur tās neatļautās vielas, un ne visas eļļas krāsas satur neatļautās vielas. Tas ir atkarīgs no katra konkrētā atkal krāsas veida. Jāskatās, kas ir rakstīts sastāvā.
Es domāju, tiešām, ka kāds brauc speciāli ar diviem milzīgiem krāsas bunduļiem.
Nē,
šoreiz mēs tiešām pat ļoti maziem
pat apjomiem runājam. Šoreiz mēs runājam par tādu, faktu kā tādu, kad ir varbūt sastāvā kāda ir neatļautā viela. Atkal skatāmies lidostas mājaslapā un tur var izlasīt visu informāciju.
Ja vēlaties zīmēt skaisti Šveices Alpus gleznot, nu tad varbūt, ka iespējams tajā pašā Šveicē būs jānopērk. Tad pat uz vietas. Nu, mums sāk lēnā garā rakstīt. Uju, kāds viens ļoti garš komentārs nu pat parādījās. To mēs paskatīsimies drusku vēlāk. Bet Elita mums jautā, ko darīt, kad atbraucot uz lidostu, secina ir atcelts lidojums vai arī tas nopietni kavējas. Kā rīkoties, ja aizkavēt lidojumu dēļ, redzi, ka nepagūs uz savienoto reisu. Tas šeit gadījumā, ja savienotais reisi, tur skaidrs, tur tālāk jau tā visa procedūra ir zināma, kas notiek.
Jā, nu šie visi jautājumi ir pasažierim jārisina ar savu aviokompāniju. Jā, jo aviokompānija ir atbildīga par to, lai pasažieris veiksmīgi nonāktu tur, kur viņam ir paredzēts nonākt. Jā, lidojums kavējās, tad aviokompānija meklē citu lidojumu, piedāvā variantus, kā tomēr var aizceļot un nonākt galmērķī. Tā kā tas, šie visi jautājumi ir jārisina ar aviokompāniju, ja aviokompānija nav gan atsaucīga vai nav sasniedzama, tad vai ir pavisam kaut kādas nopietnas problēmas, tad patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir tā vieta, kur var aizstāvēt pasažieru savas tiesības. Nu, jāatcerās,
par to mēs runāsim burtiski pēc 8 minūtēm, drusku vairāk, 10 minūtēm.
Mēs kolēģi no Ptaca arī, un jāatcerās, kad Eiropas Savienībā avio pasažieru tiesības ir diezgan stingri aizsargātas un ir dažādi kompensācija mehānismi paredzēti, bet tas viss ir jākārto caur savu avio kompāniju.
Bet ja tas attiec, teiksim, uz lidostu, nu, pieņemsim, tā situācija ir tāda, ka tu jau esi izgājis cauri drošības pārbaudēm, es jau tur tajā, kā mēs pareizi saucam to zonu, ne jau neitrālā zona, kā?
Pasažieru zona.
Pasažieru zona, jā. Nu, lūk, un pēkšņi tu redzi, atcauc. Nu, tu visdrīzāk es dodies ārā, bet, nu, ja tur tā sākas tā kavēšanās, vai es varu iziet vēlreiz ārā un tad nākt vēlreiz iekšā?
Jā, protams, jā.
Tas nav aizliegts, jā?
Nē, tas absolūti nav aizliegts, jo drošības pārbaudi jau nav, lai jūs iespundētu tajā zonā. Drošības pārbaudi ir, lai pārbaudītu, vai jums ir attiecīgais dokuments ceļošanai un vai jūs nevedat līdzi kaut ko, kas nav atļauts un kas var apdraudēt lidojumus vai citus pasažierus.
Es varāk domāju, ja man telefonā tas kvadrātkauts ir vienreiz jau noskanēts,
ka otru reizi. Viņi var atskanēt kaut vai 10 reizes, taigāt šurpa turpa, viņš jau nekļūst nederīgs tajā brīdī, kad jūs izējat drošības pārbaudi.
Jā. Nu tad par to nav īpaši jāuztraucas, jā. Bet, ir piemēram lidos, kur ir salīdzis, nu, arī tādas, ne gluži viesnīciņas, tad tie tādi moduļi, kur tu var aiziet pagulēt.
Kaut kur līd... būs.
Būs, jā.
Visam drīz. Šajā vasarā, visticamāk kādā jūlijā, mums atverās Kepler kapsulu viesnīca, kas būs pieejama gan no publiskās puses, gan no pasažieru puses, tad divās daļās. Ar tieši šādām te kapsulām, kur var aiziet pagulēt, arī, nu, attiecīgi higiēnas telpas, tur dušas, tualetes, arī mītinga telpas, tā kā tas mums tāds liels jaunums, kas drīz...
To vajadzēja sākt!
Tas nav noticis!
Tikai mēneša laikā faktiski jau būs, tad jau tas ir ļoti labi.
Tā kā mēs būsim arī, pirmie Baltijā, kuriem šāda iespēja un šāds pakalpojums lidostā būs. Un, ja tā par tādiem komforta jaunumiem runājam, tad arī dzen jau pāris mēnešus mums ir masāžu krēsli pieejami daudzās vietās terminālī, tādas lieli, ļoti ērti, kur var kārtīgi iegulties un izmasēties, ka ja ilgāk jāpagaida vai Ja tiešām kaut kas ir aizkavējies, tad arī tādu relaksācijas iespēju var izmantot.
Es, nu, pat man vienkārši smieklis sanāca iekšēji par to, ka es esmu skatījies, kā, nu, to lēto avio kompāniju lidostās, kurš krēsla stātu, tad tāda neliela cīņa notiek par to, kurš tad tā vienkārši apsēdīsies, jo neviens jau tās monētas iekšā nemet. Bet, nu jā, nu, tas, protams, maksas pakalpojums, tu to jāsaprot.
Ja, ja grib masēties, tad maksas, ja grib vienkārši pasēdēt, tad var vienkārši pasēdēt.
Mm-hmm. Raids mums grib, nu, tā oponēt rengeni nekādu nepātrinot rindas gaidu caur tādām Frankfurtē visu divreiz ilgāk, jo katram jāpaskaidro, kur jākāpi, kā jāstāv un kā jātur rokas, un vēl kabatās nav kaut kas atlicis.
Nu, tas ir tas īstenībā, ko es teicu, ja, ka mēs visi, visa aviācijas nozare Eiropā šobrīd esam pārējais procesā uz šiem jaunajiem rengeniem, gan lidostu darbinieki mācās ar viņiem strādāt, gan arī tehnoloģijas tiek nu, testēts tādā intensīvu darba režīmā, ja, un jā, ir vietas, kur ir problēmas, ir jau nu, fiksētas dažādi, teiksim tā, izaicinājumi, ja, šiem jaunajām iekārtām, un, bet, nu, es domāju, tas ir normāls process, un galā un galu noslēgumā visticamāk, ka tomēr tas būs labāk un ātrāk. Ja? Tas, ka nevienmēr šobrīd tas tā ir, tas ir fakts un to neviens nenoliedz.
Bet tas, Laura, tas ir engens vai tas tie skaneri, kas jau labi brīdi jau daudzās vietās ir, kur tu noliec tās rokas, nu tad drusku tā kā pēc noziedznieka tu tur izskaties, jā, bet nu visādi citādi.
Tātad ir divas dažādas iekārtas. Viena iekārta ir persona pārbaudas skeneri, kur tas ir šis te, kur jūs nostājaties, un kur tieši jūs pārbauda. Un otra lieta – bagāžas pārbaudas skeneri. Tas, par ko es runāju, ir bagāžas pārbaudas jaunie skeneri, kas ir tāda iekārta, kas prasa, teiksim tā, mazāk cilvēka acu, skatīties, kas tad tur īsti tai somā ir iekšā, ja? Vairāk strādā uz tehnoloģijām, par kurām es labāk neko neteikšu, lai nesrunātu pārāk daudz muķības. Bet, nu, restīvi, tās ir tehnoloģijas, kas ļauj atpazīt šos te šķidrumus, sprākstvielas identificēt un tālāk visu, ko ir svarīgi pasažieru bagāžā pārbaudīt. Un tad šie skeneri darbojās automātiskāk un līdz ar to ir mazāk šīs te cilvēka acis vajadzīgas.
Nu, Raids, laikam, domāju, tos skeners, kur jānostājas ir cilvēkam.
Nē,
jā.
Es pieļauju, ka
tāda mums nav, ja?
Mums daži arī ir, bet jā. Es domāju, ka tomēr klausītājs būs domājis šos te jaunos bagāžu skeners, jo tieši Frankfurtē viņi ir visvairāk, un Frankfurtē ir tiešām problēmas ar šo, jā.
Jā, nē, jo viņš rakstīja, jo katram jāskaidro, kur jākāp, kā jāstāv un kā jātur rokas, jā, nu tad tas visdrīzāk.
Tad tas var
būt. Jā, tie skeneri. Bet tie ir atsevišķos gadījumos, faktiski, tā. Jā, parasti jau ejam caur tiem.
Kā kurā lidostā,
jā, bet no lidostā Rīga joprojām ejam caur.
Mums joprojām viss pavecam.
Mazajiem, jā. Nu, lūk, vēl kādi jautājumi ātri, tā, kāpēc jānovāk kurpes? Vai tad kāds kādreiz kaut ko tur ir paslēpis? Nu, bija jau. Tur bija jau slēpa. Tad bija gandrīz mēģinājums. Pirms daudziem gadiem jau tas bija.
Jā, no apavī ir viena no... Droši vien kolēģi no drošības departamenta varētu vairāk izstāstīt par pieredzēm ar apaviem un apavu papēžiem, bet, nu, jā, protams, tie papēži ir tā tas riska moments. Un tas, ko var ieteikt, jā, ir gatavojoties ceļojam padomāt, kādas apavas mēs velkam, jo, piemēram, tenisčības vai kāda cita sporta apavī visticamāk nepīkstēs, jā, un nebūs jāvāk nost, jā, ir augstpapēžu kurpes vai, nu, masīvi apavi ar biezām zolēm, ar bieziem papēžiem, ar metāla sprādzēm, ar tam līdzīgi, jā, tad, nu, visticamāk, rengens uz viņiem norieģēs. Kas ir labā ziņa pasažieriem, kā arī mēs lidostā ieviešam apavu skenerus, un līdz ar to vairs nav jāvelk nost apavi, tad, ja rengens signalizē, bet ir speciāls aparāts, kur tu ieliec kāju, un tieši tas apavs tiek atsevišķi vēlreiz pārbaudīts, un tā kā tā pamazām mēs arī...
Mm-hmm. Bet druskavēšanās tāpat sanāk, jā?
Nu, protams, tāpat sanāk kavēšanās.
Jo es skatījos, ka, piemēram, nu, arī tāds, runājot sporta apaviem, tad tagad tās aizmugurējās, tās biezās zoles, tās arī nepatīk īstenībā. Tā diezgan liels ir, nu, vēlsiet kaut ko mazāku, nu.
Jā,
būs drusku ātrāk viss, kreņķi būs mazāk.
Jāatcerās jau protams, vienmēr ir, ka šīs te pārbaudes jau neviens neveic, tāpēc, ka mums gribētos vilkt nost pasažieriem apavus
vai zeķis atņemt, no caurs,
vai atņemt baterijas vai kaut ko tam līdzīgi. Tās tomēr ir ilgos gados nozarē izveidotas drošības prasības, un aviācijas nozara tiešām ir tā nozara, kas visu laiku mācās un visu laiku attīstās, un katrs gadījums tiek analizēts, un attiecīgi procedūras un prasības tiek pielāgotas, un ja ir nepieciešams kaut ko darīt stingrāk, tad dara stingrāk, ja var kaut ko nedarīt, kā piemēram ar jauniem skeneriem un šķidrumiem, tad nozare diezgan operatīvi arī to dara, un tas viss ir mūsu kopējai drošībai, lai mēs visi veiksmīgi nonāk galamērķi.
Nu jā, un patiesībā tas strādā, tāpēc, ka mēs redzam, ka bet vairs nekādi tādi mēģinājumi pat. Varbūt, ka ir bijuši, neesmu dzirdējis, bet teroristi vairs nemēģina neko šādu darīt, iebāzkot tajā pašā kurpes zolēs sprākstvielas un pēc tam mēģināt turpat arī aizdedzināt. Tāds gadījums bijis, jā, bet kā jau teicu pirms daudziem gadiem. Laiks mūzikai pēc mūzikas, tad sazināsimies mēs ar patērētāju tiesību aizsardzības centru, faktiski atbildēsim uz to jau iepriekš uzdoto jautājumu par to, kas tad īsti notiek un kādas tālāk būtu tas, faktiski tas, tiesības pasažierim pieprasīt arī no aviokompānijas tā kompensāciju un vispār jau par to, kas tad, kā un visu to izrunāsim pēc pāris minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā mēs par Latvijas gaisa vārtiem lidost Rīga runājam, par jaunumiem jau esam šo to uzzinājuši un arī par drošības pārbaudēm kādu, kad citādi. Lidost Rīga komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulakova šajā studijā. Laura, tūlīt mēs pāriesim uz mūsu nākamo sadaļu. Jautājums ir par to, lidost Rīga jau sen ir ieguldījusi diezgan liels līdzekļus, lai principā miglas laikā lidmašīnas varētu sēsties lejā un tā tālāk. Šobrīd tas ir kaut kāds traucēklis laika apstākļi. Skaidrs, ka ir noteikti milzīgs kaut kādu vēju un tā tālāk var šajā gadījumā traucēt lidmašīnām nosēsties, bet kopumā
vai doma ir par klimatā?
Jā, tieši tādām lietām.
Atbilde laikam būtu jā un nē, jo, protams, mums varbūt tās klimata pārmaiņas nav tik radikālas un jūtamas, kā tas ir citās valstīs, bet viennozīmīgi mēs jūtam to, ka ziemas ar ļoti intensīvas snikšanas periodiem, kādu agrāk, teiksim, tas bija vienmērīgāk, nebija tādu...
Kad dienas laikā var sakrīt mēneša norma
un ir ļoti sarežģīti strādāt, un vasaras tas ir karstums, protams. Mēs jau braucam mācīties uz dienvidu lidostām, uz Grieķiju, uz Spāniju, par to, kā rūpēties par lidlauku segumu ekstrēmu karstuma apstākļos, jo tas ir īpaši stāsts. Ja,
30 plus, ja, kas ir asfalta noteikti.
Ja trolēbus pa ielu varbūt vēl var braukt pa izkusušu asfaltu, tad lidmašīna pa skrēceļu pa izkusušu asfaltu braukt nevar, un līdz to ir tur īpaši tādi paņēmieni, kā dzēsēt, kā
laistāt ar
kā ar to visu strādāt, un vēl viens stāsts, protams, ir rūpes par darbiniekiem, jo ja ir ļoti karsts, tad lidlaukā ir ļoti karsts, un ja ir ļoti augsts, tad lidlaukā ir ļoti, ļoti augsts, vai, teiksim, sniegputiņos cilvēkiem jau ir jāstrādā, un lidmašīnas ir jāapkalpo, un tas atkal prasa tādu jaunu pieeju meklējumus.
Mm-hmm. Bet tas ļoti iespaidot šobrīd kustību, tā mēs nevaram teikt tieši lidostā Rīgu. Ja?
Šobrīd nē, bet mēs gatavojamies tam, ka tās ietekmes varētu būt lielākas.
Tomēr, jā. Tad gatavoties tas ir labi, ka visi jau par to domā. Lūk, šobrīd esam mēs sazinājušies ar patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvi, Sanitu Gertmani. Sanita, labrīt!
Labrīt!
Jā, Sanita, viens no pirmajiem jautājumiem, ko mums mājaslapā uzdeva radio klausītāji, bija par to, kas tad notiek ar tiem atceltajiem reisiem vai kā citādi un kā man tālāk rīkoties. Cik bieži jums pienāk šādas sūdzības?
Faktiski no avio pasažieru sūdzības ir viens no tādām top 1 sūdzību kategorija tāds. Ietveros, un piemēram, pagājušajā gadā mums bija 610 iesniegumi rakstiski, vairāk kā 700 konsultācijas, un šogad jau arī ir vairāk kā 200 iesniegumi. Bet varbūt arī, lai tas neizbrīnītu, pirmkārt, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tātad ir šī tas automa avio regulas nacionālā uzraudzības iestāde. Ja? Tāpēc mēs esam tā iestāde, kur tad šīs sūdzības saplūst, tā ir pirmā lieta. Man gan nav šīs informācijas, cik konkrēti ir par atteikti iekāpšanu, cik konkrēti ir par atceltiem lidojumiem vai piemēram par lidojumu kavēšanos vai par piemēram, bagāžas jautājumiem. Tomēr, jā, nu, protams, ka tie ir kaut kur vienmērīgi. Bet nu, tādi varbūt visbiežākie tādi strīdus, gadījumi, laikam, ir par tiem biežiem par kavēšanos, jo tur ir tur nav tik vienkārši, tur pirmkārt ir kavēšanās, tā tad ir noteikti stundu skaits, tad ir atkarībā no stundu skaits, kurā brīdī tad cilvēks nokļūst tajā galamērķī, un tad arī kompensācija savukārt pienākas tad, ja tiešām tas ir kaut kāds, tikai noteiktos gadījumos. Tādēļ, nu jā, par to cilvēku tad vairāk būtu tās ir neizpratnē.
Jā, nu tur ir, protams, tās stundas, cik tu tur pavadi un gaidi to lidmašīnu, kas varbūt tomēr atlidos, jā, un tur atšķirs, un arī attālums atšķirs, kad cik tā kompensācija var būt liela, tad no 250 līdz 600 eiro, jā, tas to, ko
jā,
Eiropas
Savienība. Jā, tieši tā, tad, ja tā ir kompensācija, tad tā ir 250 eiro, ja tie ir 1500 km vai mazāk, 400 eiro par visiem lidojumiem Eiropas Savienības iekšienē, bet vairāk nekā 1500, bet līdz 3500 un tad 600 eiro par visiem lidojumiem, uz ko neatiec tie iepriekšējie punkti.
Kā tur ir tām aviokompānijām? Nu, noteikti jau, ka viņas tās nelabprāt izmaksā šīs kompensācijas, un tad tur tāda saraksta zināma noteikti notiek. Vai tas ir jādara caur jums, vai tomēr to var izdarīt arī paši, un tādas lielas problēmas tur nevajadzētu būt?
Tātad primāri vienmēr patērētājiem, pat jebkurā gadījumā, un arī šajā, kad ir runājot par avio pasažieru tiesībām, tad ir jāvēršas pie šī pārvadātāja. Ja, pie avio kompānijas, kurš ir pārvadātājs, kura lidojums tad attiecīgi kaut kādas problēmas bijušas, un pasažierim ir iespējams kaut kāda, ja šī avio pasažieru regula jāpiemēro. Jā, tur jāvērš, nu, protams, ka pirms tam būtu jāizdara mājasdarbs, jāsaprot, tad kas, nu, vai tiešām šī avio pasažieru regula attieksies uz konkrēto gadījumu, jā. Nu, tad attiecīgi ir jārisina ar kompāniju. Un jā, tas arī paņem laiku, bet, protams, ja šī TV kompānija nu, kaut kādā ilgākā laikā neatbild, vai, piemēram, kaut kādā tad atbild, bet patērētājs tomēr uzskata, ka ir šis te gadījums, nu, piemēram, atsaka patērētājiem, bet patērētājs tomēr uzskata, ka tas iespējams ir gadījums, kad ir jāizmaksā kompensācija vai kaut kādai citai atlīdzībai jābūt, bet, protams, ir vērsties pie mums, jā.
Un vēl viens tāds varbūt ieteikums visiem radioklausītājiem, kur, nu, diemžēl saskarsies ar šādu situāciju, ka tur ir jāzina arī šīs Eiropas tiesas lēmums saistībā ar šo kompensāciju izmaksu. Tad, kad to ierakst precīzi, tur jāatrod, ir internetā var atrast, tad tas ļoti raiti tālāk aiziet, un tās kompensācijas diezgan ātri nonāk pie jums.
Jā, protams, jā, tas ir svarīgi. Šajā jomā kopumā ir vairāki Eiropas Savienības tiesas spriedumi, kas skaidro šīs, specificē šīs tiesības, jo pati aviopas šīs tiesība regula ir gana vispārīga. Un tieši tāpēc mēs dažkārt saņemam šos iesniegumus, ka nu, nav tāds varbūt vienots izpratnes, vai, teiksim, patērētājs interpretē to savā veidā, un aviokompānija interpretē savā veidā. Un tādēļ mums tad dažkārt rodās šie nu, tādi strīdi.
Konflikti, jā.
Es teviču par šīm kavēšanās gadījumiem, jā.
Tā, nu un pazaudēta bagāža. Cik daudz šādu sūdzību vai šeit aviokompānijas tomēr maksā, un ar to īsti problēmu neesmu? Nav.
Nu, faktiski nozaudēta bagāža arī ir viens no, vai nozaudēta vai aizkavēta bagāža ir viens no tādiem aspektiem, par ko patērētājs sūdz. Vienkārši šajās te bagāžas, kas 610 sūdzībās un šogad 202, tad ir arī kaut kāda daļa no tām arī par šiem te bagāžas jautājumiem. Un tad, protams, šo reizi tā saucamā Monreālas konvencija. Un tas faktiski, jā, tas nosaka šo te gaisa pārvadātāja atbildību, jā, par tieši te bagāžas pārvadāšanu. Un, nu, protams, galējā gadījumā, jā, tad bagāžas sabojāt, nozaudēšana, kavēts, šis piegādes gadījumi, ja, tad ir arī iespējams šī arī kompensācijas izmaksas, kas ir 1288 starptautiskās tādas valūtas vienības, bet tas ir aptuveni nedaudz vairāk kā tad tie, man liekas,
eiro, jā, tas sanāk, jā.
Eiro, jā.
Tas nozīmē,
tas ir aptuveni tāds pats, jā. Bet tur es šeit gan vispār gribētu vērst pasažieru uzmanību, jo mēs esam saņēmuši, ik pa laikam saņemam sūdzības, jo piemēram, ja arī bagāža tiek aizkavēta, protams, ka nu, ir patērētāji nonāk dažādās situācijās. Jā. Piemēram, ja lido un ir piemēram, nepieciešams kaut kādas pamat tādas eksistences lietu iegāde, jā, ja piemēram, tiešām viss ir šajā nododamajā bagāžā un tā netiek piegādāta. Nu, tad mums tomēr, tad dažkārt tomēr var redzēt, ka patērētāji pasažieri nu, aizraujas vai, nu, teiksim, ar šo te pamatlietu pirkšanu un, nu, piemēram, iegādājas, teiksim, tādas luksus preces. Un, protams, ka tad iesniedz šos te čekus vai pierādījumus aviokompānijai un, nu, cer, ka aviokompānija arī tiešām atmaksās ja, šo te. Šo te visu summu. Tomēr, nu, protams, ka jā, ja tās būtu tādas pamatpreces, kas ir tiešām vajadzīgas, nu, piemēram, ja, nu, sākot ar zobirstu, ja, nu, iespējams, kaut kāda higiēnas līdzekļa, kaut kāds pamatapģērbs varētu būt, tad, protams, tas varētu būt, nu, tā kā, jā, arī aviokompānijas parasti atmaksā, bet, protams, ja tās ir tādas luksus preces, tad, protams, arī aviokompānijas nav tik pretīm nākošas, kas ir arī saprotami. Tādēļ es ieteiktu patērētājiem, ja tiešām ir šāda situācija gadījusies, ka ir aizkavējusies bagāža un nevar, teiksim, nu, jā, nu, ir vajadzīgs kaut kādas pamatlietas, tās var iegādāties par
šādu naudu. Tas nozīmē tā, ja tas, arī... ja tas tomēr tas čemodāns atnāk, pie jums pēc kādu laiku, bet tomēr jūs esat kādu laiku pavadījuši bez visu tā, tad jūs varat pieprasīt arī kompensāciju par, nu, tiešām par zobbirstas un zobpastas iegādi.
Jā, par iegādātajām lietām, un, protams, pēc iespējas jāsaglabā čeki, jā. Un arī
jā.
Vispār kopumā par bagāžu, par, piemēram, ir dažkārt šī strīdi, jo, piemēram, ja nozaudētu bagāžu, patērētājs uzskata, ka tur ir, nu, tā, nu, vismaz apliecina, ka tur ir visāds, nu, tur kaut kādas noteiktas diezgan vērtīgas preces, nu, jā, nu, tad arī dažkārt tas strīdi, kā var zināt, ka tiešām tur tā vērtīgā prece bija, nu, tad dažkārt arī varbūt tās ir vērts to bagāžu, nu, nofotografēt, ka tā tiek... teiksim, kad jūs liekat čemodāni, jā.
Lidostas drošības pārbaudes skenera datus nedod, jā, ārā, nē.
Bet tu doši vien, ka nedod, saka,
ne, jā. Jā, ne, jā. Ne tā nebūs, jā, jā kas tur īstajā čemodānā bija iekšā. Vēl viens jautājums no mājaslapas par noilgumu kompensācijas pieprasījumam. Cik tie ir? Tur gadījumi dažādi vai visur ir tie 3 gadi apmēram?
Es varu tagad nedaudz kļūdīties par šo te bagāžu, nedaudz, tur ir tā, tur ir faktiski pēc iespējas ātrāk viss ir jāfiksē un pēc iespējas ātrāk ir jāpieprasa, jā. Tur ir faktiski 21 dienas laiks. Bet
faktiski,
par aviopasu, ja tiesībām tiek uzskatīts arī 3 gadi. Bet, protams, ka tas būtu jādara pēc iespējas ātrāk. Un vēl arī, nu, manuprāt, ir diezgan šī sistēma izveidota ar Eiropas Savienībā diezgan vienkārša. Es aicinātu patērētājs, ja tas ir tiešām tāds arī varbūt vienkāršs gadījums arī, nu, pašiem arī vērsties pie aviokompānijām, pašiem arī, ja tiešām mēdot, teiksim, aviokompānija nepiekrīt prasījumam, arī pašiem vērsties pie mums, jo ir arī diezgan daudz starpnieki, un šie starpnieki tādi biroji, ja, kas tā kā palīdz, bet tāpat jau tās viss sūdzīs nonāk pie mums.
Tā kā to starpnieks arī nav jēgas izmantot, jā?
Nav īsti, jā, nu jā, droši vien, ka nav jēgas. Protams, ja ir galīgi, ja pilnīgi ir nu, tāds laika deficīti un vienkārši patērētājs negrib to iedzināties, nu droši vien, jā, par dažādas pakalpojumus izmantot, bet kopumā, jā, tad ir starpnieku, būs jāmaksā šī starpnieku maksa.
Jā, Sanita, paldies, lai veicu šodien darbos, dzirdējāt patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvu Sanita Getmani. Mēs to turpinām ar kādu radio klausītāju zvanu. Lūdzu, jūs varat jautāt?
Labdien!
Labdien.
Man pāris jautājumu būtu. Man pirmā grupa lidoja ar asistentu Rīgas lidostā. Vietas bija dažādas. Man bija priekšgalas asistente aizmugure. Izkāpām pa dažādiem trapiem. Sagaidītāji pārstāve lidostas ļoti nelēpnā veidā. Manu asistenti mēģināja raidīt prom, ka nesot te ko stāvēt ar visiem iebildumiem, ka viņa sagaida pirmās grupas invalīdi nokāpam pa trapu. Tas būtu tā. Otrs jautājums. Kad vai ir perspektīvā valdībai piešķirt savu lidmašīnu, lai neiznāk tā, ka kārtējo ministru vai pat
būs jāvizīt pa darbo, ja? Domu sapratām, jā. Nu, visdrīzākais jau, ka nē, nu, tik mazai valstī turēt speciālu lidmašīnu, tas būs vēl krietni dārgāk. Iedomājieties, viena iegāde būs kaut kā 30-40 miljonu eiro. Nu, tā kā laikam tomēr atstāsim to kā ārpakalpojumu. Bet tādas situācijas gan jocīgi veidojas, bet, nu, diemžēl, laikam tā.
Jā, nu, konkrēto situāciju tad varētu aicināt kungu vērsties pie mums.
Drīkst sūdzēties, jā, respektīvi.
Protams, ka drīkst, un nevis tikai drīkst, bet noteikti vajag sūdzēties, jo šādiem gadījumiem nebūtu jābūt. Es nevaru atbildēt par tēmu, kāpēc biļetes bija vienam tur, otram tur, tas būtu cits stāsts, bet attiecībā uz pakalpojumiem lidostā, tad mums ir īpašs dienests, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ne tikai ar pārvietošanos, bet arī ar dažādu citu veidu problēmām, un tā ir ļoti nopietna lieta, un ja šeit ir bijuši kādas, teiksim, tā no mūsu darbinieku puses kāda nepatīkama attieksme pret pasažieri, tad par to noteikti vajag informēt, un tad mēs šos gadījumus pētam, analizējam un novēršam. Bet, principā, jā, šis PRM pakalpojums ikvienam cilvēkam, kuram ir kāds pārvietošanās grūtības, ir pieejams lidostā bez maksas, un to var pasūtīt, iegādājoties aviobiļeti.
Jā, nu te pāris mūsu radioklausītāji raksta, ka viens raksta par to, ka bija agrāk drusku sliktāk, tagad ir ļoti patīkami cilvēki, kas strādā pie drošības pārbaudēm, un kopumā arī, nu, tā viss ir salīdzinoši raiti gājis. Tā kā uzskatīsim, ka tas ir tāds varbūt gadījums, kur darētu vienkārši pateikt, ka tādas situācijas veidojas, varbūt, ka cilvēks tas, kas tur uz tādu faktiski stāvēju uz skrejceļu negluži, bet uz piebraukšanas tāda plača, jā, tur, nu, vienkārši nezināja, kā tālāk rīkoties, nu, varam pieņemt to, jā.
Nu, tam tā nevajadzētu būt, jo, ja kungs bija pasūtījis un izmantoja šo te asistenta pakalpojumu, viņš tā vismaz minēja, ka viņam bija šis te asistenta pakalpojums, tad šis cilvēks ir īpaši apmācīti, kas zina, un viņiem būtu jāzina, kā viņiem jārīkojas. Mm-hmm.
Nu, ātri izskriesim vēl.
Vienu ņemot vairāk, kā ar kolēģi no Ptace bija runa par bagāžu, es gribētu izmantot iespēju pievērst vienai tēmai uzmanību, kas ir ik pa laikam uzvirmo sociālajos tīklos, proti par to, ka Rīgas lidostu pa vienu eiro tirgo pasažieru pazaudētās somas. Es nezinu, vai jūs arī esat manījis.
Es manīju, jā, bet es arī redzēju to atsaukumu. Tā kā
jā, bet es gribētu izmantot iespēju, jā, un vēlreiz atgādināt cilvēkiem, jo mēs saņemam zvanus no cilvēkiem, kuri, acīm redzot, tomēr ir uzķērušies, neraugoties uz to, ka tomēr mēs diezgan skaidrojam un informējam par to, ka tas nav patiesība un nekādas somas Rīgas lidosta noteikti netirgo, un tā ir krāpšana vistīrākajā veidā. Un ja šādas ziņas kaut kur tiek redzētas, vai reklāmas, vai Facebook lapas, vai jebkādas citas lapas, tad lūgums ir jebkuram, kurš to ierauga, nekavējoties reportēt Facebook administrācijai.
Kaut kārt jau reiz, kad mēģina kaut ko izkrāpt kaut kādas naudas. Jā. Mm-hmm. Bet jāatceras, ka Amerikas un tās valstīs, šur tur tādas izsoles notiek. Tas gan tā ir, jā, bet tur ir apjoma milzīga arī tāda ir. Tā, ģimenes līnija ar bērniem līdz 7 gadu vecumam ir. Te mūs izlaboja, jā, tā kā, diemžēl 15 nebūs, nu, maziem bērniem tiešām priekšroku šajā gadījumā. Te jautājums ir šāds, no uzlidost var braukt ar mikromobilitātes rīkiem, vai varētu atstāt lidostā jāmaksā tāpat 5 eiro par auto kaut kur novietot, kamēr tas tur stāv, respektīvi par velospēdi, piemēram, no elektrisko velospēdi runājot?
Nē, elektriskiem velospēdiem un parastajiem velospēdiem un vispār šiem mikromobilitātes ir atsevišķas stāvvietas. Jāsaka gan, ka šobrīd mums tas nav īpaši populāri un visticamāk tāpēc, ka tomēr nav īstā infrastruktūra. Ceļš uz lidostu īsti nav piemērots, lai brauktu ar šādu veidu aparātiem, rīkiem, jā. Bet, ja nu kāds tomēr ir atbraucis, tad ir atsevišķas stāvvietas šāda veida braucamajiem.
Un tur kaut kas
jāmaksā? Termināļa tūmā, nē.
Nē, tas ir bezmaksas, jā. Bet tur, nu tad, drošības ziņā tev tur jāparūpējas pašam, jā.
Tur vispār ir droša vieta. Ļoti.
Jā, jā, nu kameras tur ir skaidrs, jā, nu, ka visdrīzāk es jau tur neviens tāds speciāli nelīdīs, jo, kā zināms, tur, kur kameras darbojas, tur parasti garnaģi ļoti iet ar līkumu visam, nu, tur jābūt ļoti izmisušam, lai kaut ko tādu darītu. Tā, vai un cik pārtika var ņemt līdz lidmašīnā? Nu ņemiet. Nu, ja tas ielien bagāžā, jā.
Jā, ja tas ietilpst rokas bagāžā, varat ņemt, cik vēlaties, tikai atceraties, ka atsevišķi pārtikas preces var kvalificēties kā šķidrums. Nu, piemēram, ja jūs ņemat burciņā medu, tad, ja šis medus ir svaigs un tekošs, tad tas kvalificēsies kā šķidrums. Ja viņš būs jau sacukurojies medus, tad tas nebūs šķidrums. Nu, tā no tāda viedokļa, bet citādi nekāda ierobežojuma nav. Protams, vienmēr jāatcerās, ir padomāt par to, kādus pārtikas produktus jūs ņemat un kādas prasības ir attiecībās pārtikas produktiem tajā valstī, kurā jūs ieceļosiet.
Jā.
Vai tur nav kaut kādi ierobežojumi, es nezinu, uz gaļas produktiem, uz zivju produktiem, uz graudu produktiem.
Un tādi ir daudz patiesībā.
Un tādi ierobežojumi ir daudz un arī atpakaļ virzienā jāatcerās vienmēr. Tas gan būtu vairāk muitas jautājums, bet atpakaļ virzienā atceramies, ka eksotiskie dažādi augļi un nemaz nerunājot par gliemežvākiem suvenīriem, koraļiem un tām.
Kur var tām, arī kriminālu procesā iedzīvoties.
Jā, arī kriminālu procesā vienmēr jāpadomā, kas ir tas, ko jūs vedat, vai tas nav tas, kas ir, nav atļauts.
Specifisks jautājums par pārgājienu nūjām. Jo mūsu radio klausītājai ir dzirdējusi par to, ka, diemžēl, šādas nūjas ir jāatstāj pie drošības pārbaudes. Tiešām tā var būt? Arī nūjošanas, tā teiksim tā.
Ja cilvēks vēl šādas nūjas vienkārši ierodās ar šīm nūjām un dodās uz parasto drošības pārbaudi, tad var gadīties, ka viņas ir jāatstāj, jo tā būs nestandarta bagāža, un tad attiecīgi kā nestandarta bagāža viņa arī ir gan iegādājoties biļeti, jāpieķeksē un jānodod atsevišķā nestandarta bagāžas līnijā.
Tomēr, jā, tad jā. Vienkārši tas, tas pats, salonā nevar, jā.
Ar slēpēm, ar velospēdiem, ar citu veidu dažādiem, nu, cīvā, ārpus šī te čemodāna kvadrātiņa esošām lietām, tā ir nestandarta bagāža, kurai ir savas atsevišķas prasības, arī lidostu mājaslapā. Sadaļa nestandarta bagāža, tur visu var izlasīt, kā to pareizi pārādāt.
Motocikli, kur atstāt? Jau tādu lielāku braucamību.
Arī ir īstermiņa stāvvietā zem nojumas, tur ir motocikla stāvvietas.
Uh-huh. Un vēl nu, tad pēdējo jautājumu. Kur paliek lidostas kontrolē atņemtās neatļautās lietas? Vai tās ir iespējams uzglabāt pie pazaudētajām mantām un izņemt vēlāk, respektīvi atgriežoties, tomēr to akumulātoru dabūt atpakaļ?
Jā, šobrīd mēs esam šādu, agrāk tādas iespējas nebija, tagad mēs esam šādu iespēju ieviesuši, nu jau šeit vairākus gadus mums tā iespēja tāda ir. Proti, jā, mēs šīs lietas zinām laiku uzglabājam un cilvēks var viņas saņemt atpakaļ, bet, protams, par taisnīgu samaksu par uzglabāšanu.
Tālūk, jā, bet par to būs jāmaksā, bet tā vismaz nepazudīs. Jā, visdrīzākais jau, ka tā ir noteikti krietni lielāka summa, ja jūs vienkārši atstāsit to tālākai utilizācijai, nekā pēc tam paņemsit un samaksāsit par uzglabāšanu. Laura, paldies! Šodien mums vairs laika nav. Lidos Rīga komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulako bija kopā ar mums. Nu, lidojam droši un katrā gadījumā nu, nestresojam, jā, ievērojam pāris noteikumus, tad jau viss būs kārtībā.
Rīt, ja kaut ko nezinām, tad piezvanam un pajautājam.
Arī to var izdarīt, jā. Rīt tad mēs par balss problēmām un balss problēmu ārstēšanu runāsim redzīmā, kā labāk dzīvot. Jaukdien visiem un atā!